Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkundizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jifuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'kien il-ġansanizmu?
Il-ġansanizmu huwa terminu li jirreferi għat-tagħlim ta' Cornelius Jansen. Dan għex bejn l-1585 u l-1638. U dan dat-tagħlim kien jafas fuq l-inabilità għat-tajjeb fl-umanità. Jiġifieri li l-bniedem ma kellux il-ħila jaħdem għat-tajjeb. Fiħin nifsu ma tantx hija ħaġa sabiħa di li tressaw sewa, però nitkellmu fuq Jansenist. Dan kien ikun segwaċi ta' Jansen, jew inkella tal-Jansenizmu. Jiġifieri mhux bil-fors kien jgħix matul il-ħajja ta' Jansen. Il-Jansenisti kienu kkundanati mill-Knisja għax tkellmu kontra il-libertà umana. Ġveri l-bnidem ma kellux libertà xejn. Ma aċċettawx il-fatt li Kristu miet għal kulħadd u ma aċċettawx xi kmandamenti. Dana naturalment ma tantx dam llum il-ġurnata dan il-ġansenizmu id-dgħajjef ħafna.
Ħammurru għal kelm oħra x'inhi berda.
Berda. Biex nkunu ċari din qed inkiteb b-r-d ajn a berda. Il-plural jista' jkun jew berdiet, jiġifieri nżidu nagħmluh plural sħiħ, jew kella plural miksu brada li tispiċċa bl-apostrofu l-ajn jiġifieri tiġi fl-aħħar. Mela, x'inhi berda? Hija drap jew xoqqa li titħaxken bejn is-sarġ u dar il-bima tal-ġar. Biex ma tinstelaħx il-bima meta jibda iħakwek il-ġilt u pannellu l tajja sewa, allura hija għamla ta' protezzjoni di, jisa mekk qed ngħid jiena drab jew xoqqa, ma ħafna drabi tkun jisa kutra. Il-berda hija differenti minn barda, issa barda m'għandix għajn u tinkiteb kif tinħass. U barda hija sarġ adattat biex iżomm mit-tabija soda fuq dar il-bima tal-ġar. Mbagħad minn barda noħorġu bardatura li tfisser l-armar tama sarġ ta' żiemel. Iż-żiemel ukoll għandu termini u terminoloġija tiegħu biex tlibsu. Din it-terminoloġija xi wħud xi partijiet minnha għadha ma llum il-ġurnata żwiemel jinsabu wkoll għall-isports, l-istaller tal-horse riding u għandhom ukoll il-terminoloġija tagħhom. Però xi darba dak nagħmluh.
X'inhu ċelu?
ċelu.
Tanta sodda hu.
Iva, eżatt. Eħe, huwa s-saqaf li jgħatti sodda jew nkella bennina. Tista' wkoll tkun tinda, tanieqa jew ta' sodda. Ġifieri mhux bil-fors ikun saqaf permanenti sewa tista' tkun tinda għax tingħala. Jew inkella l-parti ta' fuq ta' sodda jew ta' biċċa amara, anka biċċa amara jekk ikollha din l-għamla ta' tinda isa sewa tissejjaħ ċelu. Mbagħad hemm it-tifsira l-oħra li jiġi s-saqaf ta' karozzin jew ta' karozzella jew anka ta' tron. Mela li għandu x'jaqsam ċelu huwa ma saqaf, speċi ta' kaver għal xi biċċa amara kif qed naraw hawnhekk.
Xi jkun ċirku virtus.
Sewa, normalment.
Sotu l-ismaw ċirku vizzjus.
Ekku, eħa. Dan huwa
l-oppost.
Il-kontrarju tiegħu, ekku. Sewa, għaliex ċirku virtus, bħala plural nagħmlu ċriki virtużi, huwa ċiklu rikorrenti ta' avvenimenti li r-riżultat ta' kull wieħed iżid l-effetti tajbin tal-ieħor. Għalhekk huwa virtus. Mentri l-oppost tiegħu, dak li semmejt inti ċirku vizzjuż, ċirki vizzjużi fil-plural, huwa sekwenza ta' kawża u effett reċiproċi li fiha kull element jarraq lill-ieħor mela wieħed itejbu l-ieħor jagħlu.
Ħammurru għall-kelm oħra, x'kienet id-dejma?
Id-dejma kienet il-Milizzja Maltija, speċi ta' militar, sewa. Emma ta' żmien il-Medjuevu u ta' żmien il-Kavallieri li kienet tinżamm minħabba l-ħbit mill-Furbani. In-nies dejjem ma kienux soldati professjonali imma ċittadini irġiel taħt l-awtorità ta' l-università. Issa l-università fil-Medjuevu sewa kienet il-korp amministrattiv qabel il-miġġi tal-Kavallieri, ma ħniex qed nitkellmu hawnhekk fuq l-università ta' tagħlim jiġifieri. Ġieli intużat il-kelma dejmat għal postijiet mal-kosta użati bħala ases għall-ladu. Ġviri, l-assa, meflu kienet t-sejjaħ assa, kienet t-sejjaħ id-dejmat, mar id-dejmat per eżempju. Fl-1981 il-gvern ta' dik il-ħabta beda juża l-kelma dejma bħala isem ta' korp paramilitari u dana il-korp kienu jagħmlu xogħlijiet mal-gżejjer Maltin fejn kien hemm bżonnijiet ta' xogħlijiet pubbliċi.
X'nifmu bit-terminu diskors?
Issa dina hija kelma li ddaħħarna daqsxejn f'komplikazzjoni għaliex għanna żewġ friħaj fejn irridu nimerħu bil-kelma diskors fil-fera tal-lingwistika u fil-fera tal-letteratura. Ħanibdew mela mill-lingwistika. Il-terminu diskors fil-lingwistika ifisser taħdid, ġifieri il-lingwa mitkelma f'konverzazzjoni komuni, dak huwa d-diskors, fil-qasam tal-lingwa. Fil-qasam tal-letteratura, diskors jiġi konverzazzjoni ordinarja u l-kuntest tagħha. Interessanti hawnhekk li mhux il-kliem biss imma l-kuntest qed tidħol fit-terminu diskors. Iġveri fil-qasam tal-letteratura, diskors huwa komunikazzjoni miktuba bejn il-kittieb u l-qarrej. Rappreżentazzjoni, iġveri tad-diskors, naturalment, tal-kliem li jingħad. Alternattiva għal diskors hija taħdit. Dela l-iktar li tintuża fil-qasam lingwistiku sewwa. Hekk jista' jkollna frażijiet bħal taħdit letterarju jew id-diskors letterarju, it-taħdit narrativ jew id-diskors narrativ. Il-poeżija, pereżempju, ġieli nisimgħu l-poeżija bħala diskors jew bħala taħdit, u it-taħdit jew id-diskors drammatiku dawn huma kollha espressjonijiet li jingħaddu bil-kelma diskors. Il-kunċett rumanz bħala diskors jista' jħaddan fih. Taħdit ieħor, għaliex, għax il-rumanz ikollu id-dialogu, it-taħdit intern, il-ħsibijiet, espressjonijiet narrativi, deskrizzjonijiet, ecc. U jista' wkoll jingaġġa ruħu f'taħdit usa li jinvolvi xogħlijiet oħra bħall-intertestwalità. U ara hawnhekk issa fil-qasam tal-letteratura it-terminu diskors kemm qed jinfetaħ fil-qasam f'sib tiegħu. Fl-isfera tal-kidba bħala komunikazzjoni, terminu diskors spiss jintuża bħala alternativa għal varjetà, varjetà tal-lingwa ġifieri, mhux xi xogħol biex niftehmu, jew reġistru. Tantu hekk li jkollna bħala ftit eżempji diskors letterarju, diskors drammatiku, diskors filosofiku, diskors soċjoloġiku, diskors teoloġiku, ecc. F'dawn il-każijiet inkunu qegħdin x'aktar x'nirreferu għal ġeneru tad-diskors jew l-għamla tat-taħdit. Fid-diskussjoni dwar ir-rumanz bħala diskors, spiss insibu referenzi għar-rappreżentazzjoni tal-ħsieb. Għaliex flimkien mar-rappreżentazzjoni tad-diskors jidħol ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb ukoll, għaliex kultant rumanz qed ina karattru kif ikun qed jaħseb u dan hemm modi differenti daqqa jidħol b'mod dirett ġo moħħ il-karattru u jurina stampa ta' dak li jkun għaddej minn moħħu u daqqa jirrakkuntalna x'ikun qed jiġri. Dan huwa kollu parti mid-diskors letterarju li qegħdin ngħidu jew diskors narrattiv. Hekk ngħidu aħna il-ħsieb dirett jiġi għamla ta' diskors dirett. Imma terminu diskors jista' wkoll jitgħabba bosta tifsiriet fid-diskussjoni dwar id-diskors li jittrażmetti jew joħloq il-valuri soċjali u istituzzjonalizzati jew kellha ideoloġiji. U hekk insibu id-diskors tal-politika, id-diskors tal-medja, id-diskors tal-regolamenti, ecc. Ġifieri hawn naraw daqsxejn kemm il-terminu diskors huwa mobbi b'tifsiriet f'dawn iż-żewġ oqsma tal-lingwistika u tal-letteratura, il-kritika tagħmel ħafna użu minnha dil-kelma.
Ġieli nisimgħu il-kelma ego, ego, xi tfisser?
Eħe, l-ego, il-plural bil-Malti jiġi egoijiet, huwa il-perċezzjoni ta' individwu fuq un-nifsu. Jew l-esperjenza tiegħu n-nifsu jiġifieri il-ħila ta' persuna biex taħseb tħoss u tagħmel xi ħaġa. L-ego tal-bniedem huwa parti mill-mudell topografiku tal-moħħ. F'din l-istruttura mentali skont Freud, il-moħħ jinqasam f'dak li jissejjaħ l-id. Issa hawnhekk iridu noqogħdu attenti u naqrawha id, għax jekk taqra l-aħħar konsonanti dgħajfa, sewwa x'il-Malti jħobb jagħmelhom li tiġi id. Sa hemmhekk hemm dik id-differenza, fehmna? U lid tfisser il-ġibdiet tal-istint li jitqanqlu minħabba l-bżonnijiet kostituzzjonali tal-ġisem. U mbagħad il-moħħ għandu barra lid għandu l-ego. Dak li qegħdin nitkellmu fuq li hija biex nagħtu tifsira oħra l-aġenzija li tirregola lid u l-ġibdiet istintivi. U mbagħad mela hemm lid, l-ego u s-superego jew it-trasformazzjoni mentali tal-influenzi soċjali fuq il-modifikazzjonijiet tal-ġibdiet istintivi. Dawn huma termini tekniċi. Imma il-biċċa hija li fil-Malti dawna daħlu u jintużaw kemm f'sens tekniku u kemm f'sens letterarju. Per eżempju, il-kritika analitika tal-letteratura tal-lum, dawn it-termini ikollha bżonnhom ħafna.
X'inhi l-ekokritika?
L-ekokritika hija studju tar-relazzjoni bejn il-letteratura u l-ambjent fiżiku. Jiġifieri jekk aħna naraw daqsxejn it-terminu ekokritika, kritika wara kulħadd jaf x'inhi, sewa, ma l-eko toqgħod għall-ekoloġija, sewa. Bħala studju, l-ekokritika tfittex l-ideat u r-rappreżentazzjonijiet ambjentali f'wesat kulturali sabiex tifhem aħjar xi argument li jkun qed jitmexxa fuq xi aspett tan-natura. Dina l-ekokritika tfittex li tevalwa l-ideat testwali ta' dak li jinkiteb ġifieri skont il-ħtieġa tagħhom b'reazzjoni għal xi kriżi ambjentali. U mbagħad l-istudjus tal-ekokritika jissejjaħ ekokritiku.
Xi tfisser eżatt fratell?
Fratell. Eħe, dina wkoll għandna daqsxejn ta' għandna hemm ġrajja interessanti wkoll għal kelma fratell. ħanibdew però b'mod sistematiku. Fratell, il-plural fratelli, jista' jkun jew membru ta' ordni reliġjuża li għadu ma sarx saċerdot, dina titqassar għal fra, jew nkella għajk, sewa, jew nkella membru ta' fratellanza li jilbes, xilbes il-konfratija, jara kważi ġejja minna l-kelma, u muzzetta. Skont l-ordni tiegħu, bla li l-bes ikun skont l-ordni li il-fratell jew il-fratellanza tippermetti. U dan l-ordni ikun taħt il-protezzjoni ta' qaddis. U il-membri tal-fratellanza, il-fratelli, jakkumpanjaw fil-purċissjonijiet meta jkun hemm xi ħaġa konnessa mal-qaddis tagħhom. Kultant il-patrijiet jissejħu wkoll fratelli. Sewa, però dika jaktar influenza barranija. Fil-ġraja Maltija nsibu il-fratell ta' l-imal-in u għamlek issa diħla il-kultura storika illi inqatat naturalment. Il-fratell ta' l-imal-in dana kien jissejjaħ ukoll fratell tal-miserikordja jew kellha fratell tar-rużarjanti ta' San Dominku tal-Belt. Il-fratell tal-imal-in kien membru tax-xirka li kienet tieħu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali ta' min kien ikun ikkondannata għat-taliq u l-ħtieġa materjali ta' min ikun ħalla warajh. Din l-iktar importanti, naħseb.
Niġbru l-flus.
Mhux hekk, il-fratellanza kienet tagħmel kif qed tgħid inti ġabra ta' flus, però hawnhekk issa tinsiex silejn li rridu morru lura mill-inqas is-seklu 19. Ġifieri hekk biex tiġbor il-flus ma tantx kienet xi ħaġa, ma tantx kien hawn flus. U mill-flus li kienu jiġbru kienu jitqazzu qudies għarruħu u jgħinu ftit lill-familja tiegħu il-tawarah. It-terminu fratellanza jirreferi l-ewwel nett għal datanis biex jgħinu lil xulxin billi jiżviluppaw l-interessi komuni tagħhom. Ta' xogħol, kummerċ, ħidma soċjali, etc. Jiġifieri mhux bil-fors il-fratellanza kienet tkun reliġjuża biex niftehmu. Hawnhekk qed ngħid ara apposta l-interessi ta' xogħol, ta' kummerċ u ħidma soċjali. Kienet tkun xirka ta' nies imseħbin b'interessi komuni. Mbagħad ukoll, issa hawnhekk deħlin fil-qasam reliġjuż, fratellanza tfisser soċjetà devozjonali ta' rġiel f'isem qaddis jew qaddisa, ġifieri għaqda lajka ta' devoti li jissejħu fratelli. Xirka ta' rġiel f'isem qaddis. Ma' dawn it-termini tidħol il-kelma fraternità li tfisser komunità reliġjuża. Allura hawnhekk għandna mal-kelma fratell għandna qatt ta' termini illi morru magħha b'mod kulturali. U aħna anke sibna wkoll aspetti storiċi wkoll li llum il-ġurnata spiċċaw.
Ħammurru għall-kelma oħra, x'kienet il-frejħa?
Eħe, dina wkoll kelma oħra li mhux kważi inqatad din, għax il-frejħa, bil-plural frejħad, kienet id-daq tal-qniepen bil-glorja f'mewt ta' tarbija hu sejra għad-difna. Id-daq kien ikun ferriħi, għax it-tarbija, innoċenti, kienet titqies bħala anġlu fis-sema. It-terminu huwa diminutiv ta' ferħ, imma ferħ hawnhekk fis-sens ta' wilt, ta' baby, sewa, u tfisser tarbija ta' twelid. Allura hija kelma interessanti. Għaliex? Għax frejħa hija diminutiv oraj ta' ferħ. Imma qed tirreferi għaż żewġ affarijiet kemm għal l-istat li hemmhekk għandek baby, għandek ferħ żgħir, xi ħadd żgħir. U kemm għax hemm dik lena, x'inhi lena? Lena xi naturalment it-tarbija la mietet innoċenti żgur li żgħira fil-ferħ tal-ġenna. Ġifieri hemm daqsxejn ta' pan interessanti fil-kelma frejħa, però frejħa hija id-daq tal-qniep meta tmut tarbija.
L-espressjoni meta ngħidu fuq ir-rieħ. X'tajdilna?
Eħe, din interessanti għax toħodna f'żewġ rotot differenti. L-ewwel nett l-espressjoni fuq ir-rieħ għandha dawn iż-żewġ rotot li qed ngħid skont il-kuntest. Meta ngħidu li għandu xi ħaġa fuq ir-rieħ, nifhmu li għandu vantaġġ għax għandu iż-żejjed minn dik il-ħaġa, ħafna drabi dik qed intuża mrekollok xi ħaġa inti extra u tkun qisha hemmhekk għal xi emerġenza. Sewa. U meta nitkellmu fuq id-baħir, messa hawnhekk m'għandix taqsam ma' affarijiet li qegħdin hemmhekk għal bżonn, sewa, nifhmu fid-baħir in-naħa ta' minn fejn ikun ġej ir-rieħ, jiġifieri il-ġenb ta' fuq ir-rieħ ta' dgħajsa. Dan jkun il-ġemp li miegħu jaħbad ir-rieħ l-ewwel. Mela meta nkunu qegħdin fuq dgħajsa u ir-rieħ jaħbad fuq in-naħa pereżempju tax-xelluk, aħna ngħidu li x-xelluk qiegħed fuq ir-rieħ. In-naħa l-oħra tissejjaħ il-ġemp ta' taħt ir-rieħ. Għaliex allura fil-eżempju tagħna in-naħa tal-lemin tad-dgħajsa jiġi taħt ir-rieħ li jkun qed jaħbad man-naħa l-oħra.
Ammur għal xi ħaġa differenti. X'għamlet ta' gradenzi insibu fil-kultura tal-amara tagħna?
Eħe, gradenza, l-ewwel nett gradenza u l-plurali tajtna inti gradenzi sewa. Gradenza hija biċċa amara b'wiċċ ċatt u bil-kxaxen biex jintrefgħu il-ħwejjeġ fihom, ġeneralment il-gradenza tmur fil-kamra tas-sodda. Imma inti interessata fl-għamliet ta' gradenzi u fil-kultura tal-amara Maltija insibu diversi għamliet sewa, l-ewwel nett insibu l-gradenza tal-istilla. Gradenza miksija bil-fuljetta b'disin ta' stilla. Insibu gradenza ta' sagristija, dan huwa armarju jew kabord ta' sagristija. Insibu gradenza tal-maqrut, ġifieri dik il-gradenza li tkun miksija bil-fuljetta b'disin ta' maqrut. U mbagħad hemm il-gradenza tal-qassis, gradenzina għall-ħwejjeġ tal-qassis. Għanna il-gradenza tal-arusa fil-kultura tradizzjonali Maltija, sewa il-gradenza li tiġi parti mid-dota, jiġifieri parti mid-dota tradizzjonalment kienet li tingħata l-arusa tingħata gradenza. U jiena użajt il-kelma gradenzina. Gradenzina hija gradenza żgħira f'salott. Jiġifieri tiġi speċi ta' tavolin bil-kxaxen biex jintrefgħu ħwejjeġ żgħar. Dawn huma parti mill-kultura tal-amara Maltija.
X'kien il-katalett?
Il-katalett kien stretcher. Ġifieri semmek ikun biżej, però kien hemm differenza bejn stretcher u katalett sewwa. Għaliex il-katalett kien tilar bl-istrippi għal-ġar tal-morda jew tal-mejtin l-iktar li nisimgħuh pereżempju fis-seklu 19 il-katalett meta kien hemm il-pesta. Sewwa. Iġifieri streċel li jisserraħ fuq strippi jew roti u allura ikun faċli li ġorru. Alright? Meta dari kienu jġorru xi qassis mejjed fuq streċel bir-roti, il-katalett kienu jsejħulu mejjilla. Tarġa hija differenti. Mejjilla għax kien jitmejjel għal fuqha il-mejjed.
X'inhi xita aċiduża?
Dina bl-Ingliż l-iktar li nsibu aħna acid rain. Sewa, xita aċiduża hija xita li tinżel u ssir aċidika bis-salfer atmosferiku u l-ossidi tan-nitroġenu mill-ħruq industrijali tal-fuels fossili. Fi kliem ieħor, l-ilma tax-xita jsir aċidu bil-gassijiet kemikali ġejjin mill-fabriki li jinħallu fih. U dan l-ilma aċiduż jagħmel ħsara lill-ħxejjex u r-raba. U naturalment mhuwiex tajjeb biex jinxtorob lanqas jagħmel ħsara l-saħħitna.
X'nifhmu meta ngħidu vulkan attiv?
Eħe, vulkan attiv dan huwa grupp nominali, sewwa nifhmu li huwa vulkan li jiżbroffa, ġifieri itajjar il-lava, jew li żbroffa f'perjodi storiċi. ek naħa taħna tal-Mediterran sewa għanna għanna l-Etna u għanna l-Vesuvio tawnu ma vulkani attivi il-kontrar juwa vulkan riqet li juwa vulkan inattiv issa emmu koll l-idea ta' vulkan mejjet li qatt ma jkun attiv qatt ma ġifiri għal kollox inħela kollox ġifiri emm differenza bej vulkan riqet u vulkan mejjet ukoll vulkan riqet jaf xi darba ifettillu jiżbruffa sewa vulkan mejjet ġifiri qatt mhu sa jiżbruffa.
X'tgħidilna dwar il-kunċett tal-agribiżness?
Il-kunċett tal-agribiżness huwa it-tħaddim tal-agrikoltura fuq prinċipji kummerċjali. Dan il-business huwa industrija li hija involuta biex tipproduċi ħidma fuq farm, il-manifattura u distribuzzjoni ta' tagħmir u supplies tal-farm u proċessar il-ħażna u tqassim tal-komoditajiet tal-farm. L-agribiżness jirreferi wkoll għal grupp ta' industri li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti u servizzi agrikoli. Dan ifisser li fil-progress l-affarijiet jiżviluppaw u jkollok bżonn inti termini apposta biex iħadnu kemm jista' jkun kunċetti li jkunu qegħdin jiġru f'dan il-każ fl-industrija. Sewa?
U xi jfisser it-terminu aquifer?
Aquifer, eħe. Dan huwa saf blat li jżomm jew imexxi l-ilma. It-terminu jirreferi wkoll għal ħażna tal-ilma fil-blat. L-akwifer huwa mela formazzjoni ġeoloġika li taħżen jew tmexxi ilma ġiri u tissupplixxi n-nixxijat u l-għejun. Aħna għaw Malta l-akwifers natu kasom ħafna, għaliex għandna bżonnhom ħafna.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal l-ġimgħa fis-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.